славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ. Історія християнської церкви. Церква Христова в Київській Русі.
Утвердження християнства в Русі Україні було складним і тривало кілька століть. Воно формально не почалося у 988 році, коли святий Володимир хрестив киян дружину і своїх дітей у водах річки Почайни. Охрещення полян та інших руських племен відбувалося до і після цієї дати, поєднуючи ідеї християнства з місцевими віруваннями, творячи самобутнє києво-руське православ'я. На відміну від інших східнослов'янських племен, що за словами літопису «Повість врем'яних літ» живуще скотські, давнє українське плем'я полян у соціальному житті керувалося законами високої моралі. Літописець називає їх мужами мудрими і тямущими. Недаремно саме на цих землях виникла перша руська держава. Чи свята княгиня Ольга, походження якої, так само як і рік народження, точно встановити неможливо, потрапивши на київську землю, зауважила духовний потенціал полян. І після свого хрещення в Константинополі, де її хрещеним батьком був візантійський імператор Костянтин Багрянородний, княгиня Ольга, захоплена любомудрієм полян, не лише заклала у Києві дерев'яну церкву Святої Софії, а й веліла священникам прищеплювати парафіянам «Софійний», такий, що полягає у любові до мудрості, яка у грецькій мові зветься словом «Софія» – образ мислення. І християнські душпастери, яких княгиня Ольга запросила на Русь, несли людям інтуїтивно їм зрозумілу софійну сутність християнства, яка полягала не в доведенні істини, а у духовному осягненні і житті в істині. Таке розуміння християнства сприяло соціальному розвою суспільства, підносило авторитет людини освіченої. Вже у 1073 році у ізборнику Святослава знаходимо серед інших перекладів, зроблених київськими тлумачами, уривок з діалектики візантійського філософа і богослова 7-8 століть Іоанна Дамаскіна, в яких наводиться визначення філософії.
Філософія є пізнання природи сущого і речей божественних і людських, тобто видимих і невидимих. Окрім того, філософія є помисленням про смерть, як довільну, так і природну, і ще. Філософія є уподібненням Богові, мистецтвом мистецтв і наукою наук, оскільки філософія є початком усякого мистецтва. А ще філософія є любов'ю до мудрості, істина ж мудрість є Бог. Тому любов до Бога є істинна філософія.
Після прийняття християнства церква в Русі Україні будувала свою організацію за феодально-ієрархічним зразком, наслідуючи в загальних рисах структуру держави. Щоправда, перше пряме свідчення про київську митрополію з'явилося тільки через півстоліття після офіційного проголошення християнства державною релігією. І спочатку Руська церква перебувала під значним впливом не лише Візантійської церкви, але й церкви Болгарської.
Руська православна церква спершу була підпорядкована Охридській єпархії, яка знаходилася на території Болгарії, а 1037 року вона з центром у Києві війшла до складу Константинопольської патріархії. Церковно-політична ситуація, що склалася в Київській Русі наприкінці 10-го, на початку 11-го століття, була характерною також і для деяких інших держав тогочасної Європи. Із запровадженням християнства в Польщі, Болгарії та Сербії митрополичі кафедри також були влаштовані не в столичних містах. На Русі кафедра після утворення перебувала в Переяславі.
Олександр Моця, Київська Русь від язичництва до християнства, Київ, 1996 рік, сторінка 184.
Оскільки києво-руські християни перебували під юрисдикцією Константинопольського патріархату, вищі церковні посади віддавалися переважно вихідцям із Візантії. До татаро-монгольської навали і захоплення Києва у 1240 році тільки троє митрополитів з усіх, що займали київську кафедру, були русичами. Митрополит спершу висвячувався Константинопольським патріархом і тільки тоді інтронізувався на кафедру у Києві. А поставлення єпископів дуже скоро стало привілеєм князя. Хоча, згідно з нормами канонічного права, їх мали обирати тільки на архієрейському соборі за участі усіх єпископів. Однак руські князі по-своєму трактували канонічне право, швидко угледівши у церковній владі продовження влади князівської. Небавом за Ярослава Мудрого з метою централізації влади церковної митрополича кафедра переводиться з Переяслава до Києва. А за доктрину розвитку державно-церковних відносин приймається візантійська юридична норма, що базується на ідеї симфонії, тобто гармонійної співпраці світської влади з церковною задля спасіння люду Божого. Цю ідею гармонійної співпраці викладено у шостій новелі правничого кодексу імператора Юстиніана у VI столітті.
Церква і держава – це два божественні дари людству. Два порядки речей, що виникають з одного джерела, з волі Божої, що їх встановила. Слухняні волі Божій, ці два порядки повинні бути в повній згоді поміж собою. Церква відає ділами божественними, небесними, держава – людськими, земними. В той же час держава всемірно піклується про охорону церковних догматів і честі священства. А священство разом з державою скеровує все суспільне життя по путях угодних Богові.
Відтак церква почала брати участь в управлінні державою. Їй були делеговані права судочинства у шлюбно-сімейних відносинах, вона сама переслідувала і карала за злочини проти церкви та інші переступи. Освіта і наука також стали прерогативою церкви, яка потребувала ерудованих і думаючих людей. При монастирях відкривалися школи і скрипторії, де переписувалися, перекладалися і зберігалися давні літописи, античні, латинські та грецькі трактати. Найбільшим осередком літописання, мистецтва, медицини був Києво-Печерський монастир. Він уславився іменами Нестора Літописця, ігумена Іоанна, який склав початкове зведення літописів, що лягли в основу повісті Врем'яних літ, Симона, автора «Слова про створення церкви Печерської», іконописців Аліпія і Григорія, лікаря Агапіта і багатьох інших. Софійне мислення, притаманне києво-руському християнству, врешті сягнуло вершин філософської думки. За 2,5 століття від хрещення Русі до її татаро-монгольського поневолення були створені видатні релігійно-філософські та літописні твори, які лежать в основі києво-християнського світогляду і свідчать про зародження національної свідомості. До них належить «Слово про закон і благодать митрополита Ілларіона», «Послання до братії Луки Жидяти», «Пам'ять і похвала князю руському Володимирові Якова Мниха» і «Зборник Святослава 1073 року Дяка Івана», «Повість Врем'яних літ і житіє Феодосія Печерського Нестора Літописця», «Проповідь Кирила Туровського, моління Данила Заточника, Києво-Печерський Патерик, послання до смоленського пресвітера Фоми Климента Смолятича та багато інших. Зокрема, Клим Смолятич, один з трьох митрополитів-русичів, не лише окреслив у своєму короткому посланні коло філософських підвалин руського священства, яке зналося на спадщині давньої Греції, Візантії і Риму. Він сформулював софійне призначення людини, яка є міркуючою і наділеною словом.
Міркувати належить нам і знати, як усе це існує і управляється, і вдосконалюється силою Божою, бо все, що побажає Він, уже створив на небесах і на землі, і в морі, і у всіх безоднях, і все є подібне.
Церква Христова в Київській Русі. Українське радіо. Історія християнської церкви. Церква у Галицько-Волинській державі.
Наприкінці X століття князь Володимир Великий у війнах з поляками повернув до складу Русі західні землі – Волинь і Прикарпаття. Столицею цих земель став Володимир – місто, засноване князем Володимиром і назване ним на свою ж таки честь. А щоб держава не розпадалася, він посадив на Волинському престолі свого сина Всеволода. Звідтоді місто Володимир було осередком православного єпископства. Галицьке ж князівство виникло після смерті Ярослава, коли в землях Галичини вокняжилися онуки Ярослава – Ростиславичі. Пізніше у Волинському князівстві запанували Мстиславичі, які вели свій родовід від Володимира Мономаха. І лише після смерті у 1199 році останнього представника династії Ростиславичів Володимира, сина Ярослава Осмомисла, Волинському князеві Роману Мстиславичу вдалося домогтися об'єднання під своєю владою Волині і Галичини в одне князівство. Князь Роман, сміливий воїн і талановитий політик, здійснив успішні походи проти Литви, Польщі, Угорщини, половців, чим підніс міжнародний авторитет держави. У 1202-1203 роках Роман Мстиславич поширив свою владу на Переяславщину та Київщину. Утворення Галицько-Волинської держави стало подією великої історичної ваги, оскільки за своїми розмірами і потужністю вона не поступалася тодішній Священній Римській імперії. Це докорінно змінило політичну ситуацію в країні. Центр політичного та економічного життя Київської Русі фактично перемістився на західноукраїнські землі. Галицький літописець назвав Романа самодержцем всея Руси. Цей титул, перекладений з грецького титулу візантійських імператорів «автократор», ставив його на один рівень з візантійськими імператорами. І вочевидь саме тому, після захоплення Константинополя хрестоносцями, шукав притулку у Романа Мстиславича імператор Візантії Олексій III Ангел.
По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих, велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один Данило 4 літ, а другий Василько 2 літ.
Такими словами починається Галицько-Волинський літопис, де загибель у 1205 році князя Романа у бою з поляками є визначальною подією для Галицько-Волинського князівства. Після цього створене ним потужне державне утворення, яке обіймало Волинь, Галичину, Київщину, Переяславщину, фактично розпадається. Бояри Галичини, що обиралися довіча, як родові старійшини і дбали лише про свої невеликі уділи, були не зацікавлені у відновленні єдиного Галицько-Волинського князівства, тому організували закол проти нащадків Романа. Вдова Романа Мстиславича Ганна з малолітніми синами Данилом і Васильком змушена була тікати з Галича до Володимира, а потім до Польщі. Почався довгий 33-річний період міжусобних воєн за Галицький і Волинський престол. Лише у 1238 році князь Данило, який продовжував настирливо проводити політику свого батька, зміг оволодіти Галичем, подолавши об'єднані сили тамтешнього боярства, угорських і польських феодалів. Волинські ж землі перейшли під оруду його брата Василька. У тому ж таки 1238 році Данило розгромив тевтонських рицарів Добжинського ордену, що захопили місто Дорогичин, і взяв у полон магістра ордену Бруна. За словами літопису, Данило, вирушаючи на битву, проголосив перед Галицьким вічем один зі своїх принципів.
Не личить держати нашу батьківщину хрестоносця.
Правду каже князь, ми православні. Слава Данилові! Не дамо скривдити віру Христову!
Однак не пройшло і 2 років, як до ворогів із Заходу додалися ще й могутні вороги зі Сходу. Монголи завоювали Київ у 1240 році і пішли на Галичину і Волинь. Орду спрямовував київський Тисяцький Дмитрій, поставлений Данилом замість себе у Києві. Він всіляко заплутував монгольських воєначальників, тому вони так і не оволоділи Галицько-Волинським князівством, а лише здобули кілька міст. І знову наводить галицький літописець слова князя Данила, сказані тепер вже ним про монголо-татарського ворога.
«Не дам і півводчини своєї, але поїду до Батия сам».
І поїхав князь Данило у 1245 році до хана Батия, пив із ним чорне молоко, кумис, і вклонився повстяним фігурам великих ханів-небіжчиків. Такий дипломатичний хід князя сподобався Батию, і він пішов Данилові на поступки. Згідно з рішенням Батия, Данило лише мав надавати ханові допоміжні загони в його походах. Налагодження стосунків з ханом дозволило Данилові, як правонаступнику великих київських князів, обрати у 1246 році свого ігумена Кирила за кандидата на митрополита Київського і всієї Руси і послати його на висвячення до Константинопольського патріарха. Але Кирил, висвячений митрополитом у 1248 році, започаткував практику виїзду київських митрополитів на північ у Володимиро-Суздальське князівство, яке конкурувало з Галицько-Волинським за право першості поміж руських князівств після фактичного знищення Києва монголо-татарською навалою. Цей віроломний від'їзд митрополита і залежність від Орди турбували і обтяжували галицького князя. І він почав шукати союзників на Заході. Найперспективнішим видавався тоді йому хрестовий похід проти татар, до якого закликав папа Інокентій IV. Князь Данило почав із ним переговори і зрозумів, що папа хоче використати цю нагоду, щоб перетягнути Данила на бік Риму і укласти унію з Галицько-Волинським князівством. Князю Данилу була навіть запропонована королівську корону, і він, з міркувань політичних, прийняв її. Проте, переконавшись у нездатності Риму організувати хрестовий похід проти Золотої Орди, Данило із 1257 року припинив стосунки з папською курією і вже власними силами вів боротьбу проти ординців. Він активно продовжував сприяти розвиткові православної церкви, зважаючи на традицію, закладену ще Великим Володимиром. За князя Данила була заснована православна єпархія у місті Холмі, куди була перенесена столиця Галицько-Волинського князівства. На цю кафедру Данило призначив єпископом Іоанна. По всьому Галицько-Волинському князівству активно зводяться нові православні храми. Тільки на території сучасного села Крилоса в Івано-Франківській області, колишнього Галича, було знайдено археологами понад 30 фундаментів різних будов, тринавних церков і однієї ротонди, що вказує на переплетення східних, західних і місцевих архітектурних традицій. У Холмі князь будує церкви святого Іоанна Золотоустого, безсрібників Косми і Даміана, Пресвятої Богородиці. Яскраву картину спорудження Данилом церкви у Холмі подає Галицько-Волинський літопис.
Церква стояла на чотирьох склепіннях, наче на чотирьох головах людських, вирізблених одним умільцем, троє вікон, прикрашені стеклами римськими.
Коли ж татари під проводом Бурундая вторглися до холмської землі у 1259 році, мешканці Холма обійшли місто хресним ходом з чудотворною іконою Богородиці, яку за переказами привіз на Русь ще князь Володимир, повертаючись з Корсуня після прийняття хрещення. І татарам, що взяли місто в облогу, почало ввижатися, нібито княжа столиця стоїть на такій високій горі, що сягає хмар. Ординці злякалися і відступили. Нащадки князя Данила також дбали про розвиток православної церкви. Зокрема, його онук, князь Юрій І Львович, домігся утворення окремої Галицької православної митрополії у 1303 році, тим самим на якийсь час зміцнивши свою владу та незалежність князівства. Такий крок був продиктований подією, яка сталася у 1299 році, коли митрополит Київський і всієї Руси Максим фактично переніс кафедру з Києва до Володимира. Першим митрополитом Галицьким був, імовірно, грек Ніфонт, а другим – русин Петро, який згодом так само перебрався на північ і став ревним помічником московського князя Івана Даниловича Калити. Саме митрополит Петро переніс кафедру з Володимира до Москви. Занепокоєні таким розвитком подій, галицько-волинські князі знову відновили клопотання перед Константинопольським патріархом про окремого митрополита. А князь Юрій II Болеслав, що князював від 1325 до 1340 року, обрав галицького єпископа Гавриїла митрополитом самочинно. Однак канонічна юрисдикція над єпархіями Галицької митрополії і надалі визнавалася Константинополем за наступником Петра, митрополитом Київським Феогностом, який здійснював візити з Москви на Волинь і призначав своїх єпископів. А у 1347 році митрополит Феогност домігся від нового Константинопольського патріарха Ісідора Вухіра скасування рішення про окремого галицького митрополита і приєднання Галицької митрополії до Київської з осідком у Москві.
Церква у Галицько-Волинській державі. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.